Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 8. avgustu, hepdenin pensinde günü. Şuunki programımızda Türkmenistan kamilik yaşına yetmediklerin paxtaçılıkta ulanılmağını qadağan edýär. Türkmen abatda adık önümleri 100% çelini kımmatladı ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip lertiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğini qadağan edýän buyruk güýje girdi. Türkmen hükümetçi online neşerlerinin 7 avgustda xabar vermegine göre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan Gormak Ministerliğinin kararı esasında yetkinçekler üçin qadağan edilen hünärlerin tanıwyny paxta yığýan ve paxta üstürip yetiştirici diýen iki sany täze wezipe goşulupdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy ve onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň yurdun zähmet ve ilatı durmuş taýdan gormak ministriniň orunbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hükümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Rusiyanın Gorunak Ministerliği 7 avgustda irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlaryna qarşy atan 11 dronuny urandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Harvihova güçleri yurdun ençimi tebitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gürülendigini mälim etdi. Kiýewiň harby administrasiýasy paýtagtyň howa hücumundan gorunys ulgamlarynyň harekete geçirilendigini aýtdy. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgustda özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hizmet etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018 ýyldan bäri Minnesota'nın hakimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükümünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagallaýdy etdi. 5 noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump ve onun saylaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenayet ýolbaşçylaryna garşy alınıp barylan çäherleriň arasynda 5 avgustda Daşkendiň suwdy, ýakasy gaýşly özbek jenayet kitlesi Saydaziz Saydaliýewi, Seýlede Saydaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talançylykda jenayet toporuny döretmekde, bir kanun nese kaçakçılığında, hapa pulları yuvmakta ve huligançılıkta güneyli tapıp 20 yıl türme tutuluğuna hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakıtı gayşili cinayet kettileri, Sultan'da Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılır bilen bile saklanıpdı. Olorun kabirinde kanunu uğru diyen derecesi hem bardı. Sonka ayların devamında olorun ehlisi mengzes ayıplamalar etasında türme tutuluğuna hükmedildi. Suyulun birinci yarımında Rusya'dan münglörç təcik rayeti departasiya edildi. Bu, Rus hakimiyetlerinin martta Moskvanın sevda merkezlerinin birine edilen kanuni hücumden son migrantların bağırlıklarını güçlendirmeginin arasında bolp geçti. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Tajikistan'ın 4 rayeti kim bardı. Tajik ritmilerinin mağlumatına göre, suyulun 6 ayının devamında Rusya'dan 14,000'den hem ası Tajik rayeti departasiya edilipdir. Bu ağırlıkta Tajik zähmet migrantlarının köpüsü Rusya'daki yitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz isleglere bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.